16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika vijesti dana.
FIFA i UEFA suspendovale Fudbalski savez Bosne i Hercegovine zbog neusvajanja novog statuta.
Podrška u srpskoj inicijativi predsjednika Dodika za raspisivanje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH.
Otvorena nova bolnica u Gradišci u koju je vlada Republike Srpske ukupno uložila 13,5 miliona maraka.
Na današnji dan prije 7 godina pripadnici Sfora napali i teško povrijedili sveštenike Jeremiju i Aleksandra Starovlaha.
Tadić, Kosorova i Pahor potpisali u Smederevu zajedničku izjavu o saradnji.
Incident u nuklearnoj elektrani u Češkoj je zatvoren reaktor, vlasti tvrde da nema opasnosti za okolinu.
Danas je Međunarodni dan šale.
Vrijeme sunčano. Svjetska i Europska fudbalska federacija suspendovale su danas Fudbalski savez BiH iz članstva u ovim organizacijama. Na zvaničnom sajtu UEFA navedeno je da su suspendovani i reprezentacije i klubovi iz međunarodnih takmičenja. U Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine navode da su dobili informaciju o suspenziji izvršnog odbora saveza, ali da nisu jasno obavješteni o suspenziji klubova i reprezentacije BiH. Opširnije Dragan Pajić.
FIFA i UEFA su odluku o suspenziji donijeli zbog toga što Skupština Fudbalskog saveza BiH nije usvojila prijedlog novog statuta kojim je predviđeno ukidanje predsjedništva i uvođenje institucije predsjednika saveza. Izvršni odbor Fudbalskog saveza BiH je suspendovan, a samim tim i predsjedništvo. U dopisu koji je stigao u sjedište saveza u Sarajevo, navodi se da su tokom trajne suspenzije zabranjeni sportski kontakti saveza s drugim članicama Svjetske fudbalske federacije. Na zvaničnom sajtu Europske fudbalske federacije navedeno je da se sankcije odnose i na nastupe reprezentacije i klubova u međunarodnim takmičenjima. Član predsjedništva Fudbalskog saveza BiH Iljo Dominković kaže da se u obavještenju FIFA i UEFA jasno ne navodi da su suspendovani klubovi i reprezentacija.
Pa u ovom dopisu to apsolutno ne piše, nego da je riječ o suspenziji saveza, da će daljna obavještenja stići u međuvremenu i od strane FIFA i UEFA. U biti ovo može se prevesti da kaže da sve međunarodne aktivnosti iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nisu moguće.
Član predsjedništva saveza Bogdan Čeko govori o budućim koracima FIFA i UEFA koji su navedeni u današnjoj odluci.
Te pozicije u tom dijelu, raspuštanje izvršnog odbora saveza samim tim i predsjedništva, ja se nadam da je to definisano i za 5 dana kada oni treba da se oglase oko njihovog komiteta za normalizaciju, da se vidi kako će to izgledati, dakle da pokušaju sa klubovima da rade. Dakle, bilo bi otprilike po 2 predstavnika iz svakog premier ligačkog kluba, što nije sasvim dovoljno. Gdje su entitetski savez, gdje je ostalo sve.
O načinu na koji će biti formiran komitet za normalizaciju stanja u Fudbalskom savezu BiH odlučit će Svjetska fudbalska federacija. U Fudbalskom savezu Republike Srpske ističu da nisu obradovani odlukom o suspenziji i da očekuju da će biti uključeni u aktivnosti prilikom formiranja komiteta, odnosno prinudne uprave BiH saveza. Potpredsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Staša Košarac.
Mi očekujemo da će UEFA i FIFA kontaktirati predstavnike Fudbalskog saveza Republike Srpske kako bismo kroz organe Fudbalskog saveza Republike Srpske i mi predložili kredibilne ljude, sportske radnike koji mogu da nose teret organizacije fudbalskog sporta u Bosni i Hercegovini. To smatramo da tročlano predsjedništvo i budućnost mora ostati u fudbalskoj organizaciji Bosne i Hercegovine jer to je odraz stanja u bosansko-hercegovačkom društvu.
Igrači, treneri i klubovi najviše će biti oštećeni ukoliko ne budu mogli da nastupe u međunarodnim takmičenjima. Trener borca iz Banja Luke Vlado Jagodić ističe da nikog nisu obradovale današnje vijesti, ali da će ekipa nastaviti da igra s istim ambicijama.
Teško je sad nama trenerima. Ovo su momci profesionalci koji žele u svojoj karijeri da napreduju, kao i ja, trener. Što znači da nije nam sve jedno šta će se dešava dalje. Mora se biti jasno da mi nastavljamo na zelenom terenu da osvojimo titulu. Šta će se dešavati dalje. I samo ako budemo tako razmišljali, mislim da smo na pravom putu. Onaj ko bude razmišljao drugačije, ja se nadam da takvih neće biti, možemo ući u problem.
Nakon današnje odluke Svjetske i Europske fudbalske federacije prestoje novi razgovori, čiji akteri za sada nisu poznati. Stav Fudbala Republike Srpske i do sada je bio jasan. Ne prihvatamo predsjednika Saveza, ali je prihvatljivo modifikovano predsjedništvo.
Još o stanju u Bosni i Hercegovini, predsjednik Srpske Milorad Dodik uputio jučer Narodnoj skupštini Republike Srpske dokumentacije o radu suda i tužilaštva BiH i zatražio posebnu sjednicu na kojoj bi poslanici raspravljali o obavezujućem referendumu o radu i potrebi postojanja ovih pravosudnih institucija u BiH. Klub SNSD-a u parlamentu Srpske podržava inicijativu predsjednika Dodika, dok klubovi SDS-a i PDP-a ne očekuju raspisivanja referenduma o ovom pitanju, informiše Pejka Medić.
Većina građana u Republici Srpskoj BiH nezadovoljna je radom suda i tužilaštva u BiH, jer ove pravosudne BiH institucije imaju selektivan odnos prema pravdi, kaže šef poslaničkog kluba SNSD-a Željko Mirjanić. Zbog brojnih procesa koji nisu okončani, počinioci zločina nad Srbima u BiH još slobodno hodaju, naglašava Mirjanić i dodaje da Srpska upravo zato mora da se izjasni o dosadašnjem radu suda i tužilaštva.
Sazrelo je vrijeme da Narodna skupština o tome povede otvorenu raspravu i da kažemo da hoćemo pravdu, da nećemo selektivnu pravdu, da hoćemo da odgovaraju svi koji su počinili ratne zločine, da ne mogu institucije Bosne i Hercegovine ili institucije Federacije Bosne i Hercegovine da javno u inostranstvu se zalažu za puštanje lica optuženih ili osumnjičenih za ratne zločine.
Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica podsjeća da je ova stranka i ranije tražila od Narodne skupštine da se izjasni o slučaju Jovan Divjak.
Što se tiče samog referenduma, smatramo da je on zaista bespotreban. Jer jasno je da kada su u pitanju srpske parlamentarne partije, jasno je da tu postoji jedan široki konsenzus.
Inicijativu predsjednika Dodika o referendumu u PDP-u ocjenjuju kao legitimnu ideju. Ova partija još nije dobila dokumentaciju koju je predsjednik Srpske uputio Narodnoj skupštini, pa ne može da se izjasni o tome, ali u priču o referendumu ipak ne vjeruju. Šef kluba Zoran Đerić.
Mi se držimo više ideje da smo mi ljudi koji smo narodni poslanici birani od strane naroda i da trebamo preuzeti odgovornost i donositi odluke u ime tog naroda, a nikako da narod donosi odluke u ime nas koji smo izabrani od istog tog naroda. Prema tome, u tom okviru će se kretati negdje i stav i mišljenje PDP-a.
O datumu održavanja posebne sjednice Parlamenta Republike Srpske odlučit će Skupštinski kolegijum, a informaciju o procesuiranju ratnih zločina koja sadrži aktivnosti suda i tužilaštva BiH razmotrit će i vlada Srpske.
Još jedna specifičnost Bosne i Hercegovine. Popis stanovništva u Hrvatskoj i Crnoj Gori počeo je danas. Od jeseni će početi u Srbiji i Makedoniji, a do kraja godine popis će biti obavljen u skoro cijelom svijetu. Jedine dvije zemlje koje ne pripadaju ovoj grupi su BiH i Somalija. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Srpska spremna podržati da zakon o popisu bude donesen na prvoj sjednici novo konstituisanog parlamenta BiH. Opširnije Ivana Frank.
Zakon o popisu stanovništva BiH podržan je u predstavničkom domu parlamenta BiH, ali je zaustavljen u Domu naroda prije nekoliko mjeseci. Pojedini delegati iz Kluba srpskog naroda nisu se slagali s predloženom odredbom zakona koja je predviđala da će primjena podataka o etničkoj strukturi stanovništva prema popisu iz 1991. važiti i nakon okončanja popisa 2011. za formiranje vlasti na svim nivoima BiH do potpunog sprovođenja aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Posljednja sjednica Doma naroda održana je u septembru prošle godine, a kada će biti sazvana nova, ne zna se jer vlast na nivou BiH nije formirana. Milica Marković bila je član privremene komisije za pripremu zakona o popisu i podsjeća da nisu mogli dopustiti Bošnjacima da nametnu svoje mišljenje kako bi popis trebalo da bude urađen. Smatra da posao u vezi sa popisom nije izolovan od drugih problema u BiH, a da će se posljedice nepopisivanja stanovništva sigurno odraziti na imidž BiH u Europi i svijetu.
Jer oni sad svi znaju da mi nismo mogli da se usaglasimo oko donošenja zakona i da je to uzrok zašto nije krenuo popis od 1. aprila i u Bosni i Hercegovini kao u drugim zemljama. Dakle, to će poslati jednu sliku i poruku da smo mi neozbiljna zemlja i da jednostavno šta god da uzmete da radite u Bosni i Hercegovini to ne ide.
I dok je zakon o popisu stanovništva domaćinstava i stanova u BiH na čekanju, pripreme za probni popis u Republici Srpskoj su u punom jeku. Popisni obrasci se izrađuju, lektorišu i prevode, a popisivači se obučavaju, kaže direktorica Zavoda za statistiku Srpske Radmila Čičković.
Uporedo radimo zajedno sa geodetskom upravom na izradi kartografske dokumentacije i sa Ministarstvom lokalne uprave i samouprave. Imali smo posljednjih dana veoma veliki broj sastanaka na tu temu gdje treba da ažuriramo statističke i popisne krugove, odnosno da dođemo do kvalitetne kartografske dokumentacije kako bi probni popis obavili onako kako treba i kako bi opšti popis uradili na vrijeme, blagovremeno i kvalitetno.
Prema odluci Narodne skupštine, ukoliko do 1. septembra ne bude donesen zakon o popisu stanovništva na nivou BiH, Republika Srpska dobija zeleno svjetlo da obavi popis. Izmjene zakona o popisu stanovništva Srpske u 2011. trenutno su u proceduri odlučivanja u zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i parlamenta Srpske, nakon što su na taj akt veto stavili Bošnjaci u Vijeću naroda. Izmjenama zakona briše se član da će se popis održati od 1. do 15. aprila i precizira da će eventualni datum popisa odrediti vlada.
Novo u zdravstvu, predsjednik Srpske Milorad Dodik danas je u Gradišci svečano otvorio novo izgrađeni objekat opšte bolnice za čiju izgradnju i opremanje je ukupno izdvojeno 13,5 miliona maraka iz razvojnog programa i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, izvještava Borislav Švraka.
Otvaranjem novih prostorija stvoreni su znatno povoljni uslovi za pružanje sekundarne zdravstvene zaštite za blizu 150.000 pacijenata sa područja Gradiške, Srbačke dijela opštine Kozarska Dubica. Republika Srpska ima potencijala i raspolaže sredstvima da gradi svoju sigurnu budućnost. Današnji događaj u Gradišci na najbolji način to potvrđuje, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i dodao.
Prioriteti koje smo uspostavili prije nekoliko godina, to je da modernizujemo čitav zdravstveni sektor, apsolutno se ostvaruju. I danas možemo reći i utvrditi da je završen proces rekonstrukcije i modernizacije bolničkog centra ovdje u Gradišci.
Otvaranjem objekta stvoreni su uslovi za pružanje novih usluga urgentne medicine i patohistologije, čime se opšta bolnica Gradiška svrstala u red vodećih zdravstvenih ustanova sekundarne zdravstvene zaštite, istakao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
Uslove da Gradiška može da bude možda prva rekonstruisana, renovirana bolnica sa najsavremenijom opremom koju smo evo prošle godine, vi ste to zabilježili kad smo posjetili bolnicu gdje smo pustili u pogon novi CT, kompletnu novu rentgen i ultrazvučnu dijagnostiku. Tako da bolnica Gradiška danas ima jedan zavidan nivo usluga koje pruža, koje sigurno mogu pozaviditi ne samo ostale bolnice u Bosni i Hercegovini, federaciji, već sigurno jednom širem okruženju.
U protekle 4 godine vlada Republike Srpske na području opštine Gradiška kroz različite oblike plasirala 100 miliona maraka, od čega 60 miliona u objekte infrastrukture. U narednom periodu vlada će pomoći projekte zapošljavanja, istakao je poslije sastanka sa opštinskim rukovodstvom premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Zajedno ćemo sa rukovodstvom opštine raditi na svim ovim projektima po pitanju dodatnog zapošljavanja, ali i svim drugim infrastrukturnim projektima i svim projektima od socijalne važnosti gdje ćemo ispuniti potrebe i zahtjeve građana.
Tokom posjete Gradišci, ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo u rad je pustio sistem video nadzora. Sistemom od 16 kamera pokrivene su glavne raskrsnice u gradu. Planirano je da sa još 16 kamera budu pokrivena i ostala središta opštine.
1. april u novijoj srpskoj istoriji. Pripadnici SFORA u potrazi za Radovanom Karadžićem na današnji dan 2004. godine u 1 sat iza ponoći upali su parohijski dom u Palama i u brutalnoj akciji teško pretukli pravoslavnog sveštenika Jeremiju Starovlaha i njegovog sina Aleksandra. Nakon premlaćivanja Jeremija i Aleksandar ostavljeni su ispred kliničkog centra u Tuzli kao NN lica, gdje su liječeni 3 mjeseca, nakon čega su prebačeni u Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. 7 godina kasnije Starovlasi trpe teške psihičke i fizičke posljedice brutalnog i ničim opravdanog napada, bilježi Vesna Stakić.
Dugih 7 godina porodica Starovlah čeka pravdu. 1. oktobra prošle godine presuđena je odšteta od 303.000 konvertibilnih maraka. Drugostepeno vijeće suda BiH potvrdilo je dio presude, a dio vratilo na ponovno razmatranje, podsjeća advokat porodice Starovlah Miljkan Pucar.
Mi smo djelomično zadovoljni zato što je potvrđena naša teza da je Bosna i Hercegovina odgovorna zato što je dala imunitet NATO snagama u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, ovaj iznos će iz budžeta morati da plate građani BiH, mada bi porodica Starovlah bila zadovoljnija da su za materijalnu i nematerijalnu štetu odgovarale NATO snage. Starovlasi žive sa teškim zdravstvenim posljedicama. Traume su Aleksandru prouzrokovale težak oblik epilepsije i niz oštećenja funkcija mozga i vida. Sveštenik Jeremija također je zadobio trajne tjelesne i funkcionalne povrede i upravo se oporavlja nakon jedne od hiruških intervencija koje mu ljekari pokušavaju olakšati život. Nedavno je za našu radioteleviziju rekao.
Postoji bol, da tako kažem, i duševni za ono što je trebalo, evo da kažem, na neki način da znamo zbog čega se to desilo.
Teško da će porodica Starovlah nekada saznati ko je naredio zločin protiv njih, povrijedio njihov dom, ali poznato je da su akciju po nečijem nalogu izveli pripadnici Yorkshireskog puka Prince of Walesa, britanskih vojnih snaga. NATO snage su trebale da plate odštetu kao u bezbroj primjera u svijetu, kaže advokat Pucar i obrazlaže da je BiH krivac jer tehnički sporazum sa NATO-om nije sačinila po evropskim standardima.
A to je da ukoliko NATO snage ne žele da nešto plate, a u ovom slučaju su to isključivo odbile da plate, da ugovori neku nadležnost nekog suda da u Evropi da se vodi postupak.
Dio presuđenih sredstava, 220.000 maraka, BiH bi trebala u roku od mjesec dana da isplati porodici Starovlah. O dijelu presude, koji je ukinut, raspravljaće se u naredna tri mjeseca. Na to je, da bi apsurd bio veći, nadoknadio materijalnu štetu u Paljanskoj parohiji, a porodici Starovlah tada su ponudili oko 70.000 maraka u vidu dobročinstva i pod uslovom da se odreknu bilo kakvih potraživanja. Uvrijedljivu ponudu svakako su odbili, jer već tada su troškovi liječenja Jeremije i Aleksandra Starovlah prelazili ponuđeni iznos, a prinuđeni su na doživotnu ljekarsku pomoć i oni i Vitorka Starovlah, koja od kobne noći živi sa teškim psihičkim tegobama.
Početak aprila predstavnici Bošnjačke zajednice kulture Preporod Bijeljina Janja obilježavaju kao početak ratnih sukoba u Bijeljini i tim povodom održali su konferenciju za novinare. Predstavnici Borsa obilježili su sinoć 31. mart, dan odbrane grada, služene parastosi i prislužene svijeće u pomen poginulima, informiše Vesna Jevtić.
Nikada nije podignuta ni jedna optužnica zbog zločina počinjenih početkom aprila 1992. godine u Bijeljini, rečeno je na konferenciji za štampu Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Istaknuto je da je tokom četiri dana koliko su trajali sukobi ubijeno mnogo više od, kako je tada zvanično objavljeno, 40 civila i da je to bio uvod u kasnije počinjene zločine. Samir Bačevac, potpredsjednik Bijeljinskog Preporoda, rekao je da nadležne pravosudne institucije moraju kazniti odgovorne za ubistva i druge zločine koji su se tokom rata dogodili u Bijeljini.
Smatramo da je krajnje vrijeme da tužilaštvo, okružno tužilaštvo, osim sa procesuiranjem Bošnjaka, pređe da radi svoj posao makar jednim dijelom, jer mu je to zadatak i zato su izuzetno dobro plaćeni.
Predstavnici Preporoda kritikovali su i jučerašnje obilježavanje Dana odbrane Bijeljine i najavili da će sljedeće godine datum početka ratnih sukoba u Bijeljini i Preporod obilježiti kod spomenika poginulim borcima Sembirije, gdje planiraju postaviti zastavu Bosne i Hercegovine i na nju položiti vijence i cvijeće. Saopštenjem za javnost oglasilo se i Udruženje povratnika Povratak i održivi opstanak, najoštrije protestujući zbog jučerašnjeg obilježavanja Dana odbrane grada. Podsjećamo, boračka organizacija opštine Bijeljina sinoć je parastosom poginulim borcima i civilima Sembirije i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik poginulim borcima na centralnom gradskom trgu obilježila početak ratnih sukoba u Bijeljini. Predsjednik boračke organizacije opštine Bijeljina Blagoje Gavrilović.
Nije bilo planskih ubistava, nije bilo ni zlostavljanja. 31. na prvi ujutru kad se osvalilo da su nikle barikade na par prostora mjesnih zajednica u opštini Bijeljina. Bilo je ubijenih i na jednoj i na drugoj strani. Ubijenih se završilo to za par dana i mislim urađeno to je dostojanstvo.
Učesnici ovih događaja istakli su da u Bijeljini nije bilo organizovanih i planiranih zločina i da su ratne sukobe isplanirale i pokrenule muslimanske paravojne formacije.
Na današnji dan 1. aprila 1996. godine u pravoslavnom groblju u Mrkonjići gradu počela je ekshumacija žrtava iz masovne grobnice u kojoj je pronađeno 181 tijelo srpskih civila i vojnika koje su na zvjerski način likvidirali pripadnici hrvatskih oružanih snaga u jesen 1995. godine. Obimna dokumentacija i dokazi o počinjenim zločinima dostavljeni su prije više od 10 godina Haškom sudu, koji je kasnije predmet ustupio sudu BiH, gdje ni do danas nije pokrenuto procesuiranje ovog predmeta, niti su krivci kažnjeni, iz Mrkonjić grada Dragana Ivanović.
Očevicima koji su prije 15 godina prisustovali iskopavanju tijela iz masovne grobnice, zauvijek će ostati u pamćenju stravične slike prethodno mučenih, a potom na zvjerski način likvidiranih žrtava, među kojima je najstariji bio 91-godišnji Jovo Lazendić iz Podbrda. Bestijalna pogubljenja Srba na pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu potvrdili su i nalazi ekipe patologa koja je radila ekshumaciju, na čijem čelu je bio dr. Zoran Stanković iz Beograda. Ovi nalazi su, sa ostalim dokazima i svjedočenjima, dio dokumentacije od koje je nadležna tužilaštva u Hagu, a potom i u Sarajevu, duže od decenije okreću glavu. Predmet za ratni zločin nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima koji su počinili pripadnici oružanih snaga Hrvatske tokom okupacije Mrkonjičke opštine od 10. oktobra 1995. do 4. februara 1996. godine uskoro će se naći i pred nadležnim tužilaštvom Republike Hrvatske, kaže predsjednik predsjedništva boračke organizacije Mrkonjić grad Duško Miletić.
Dodatno smo razočarani u pravosuđe Srbije s obzirom da su i oni nadležni u ovom i u sličnim predmetima i sve manje je nade da će oni bilo šta učiniti po tom pitanju i ovih dana imamo ideju da boračka organizacija i u saradnji sa drugim nevladnim organizacijama predamo kompletnu čitavu ovu dokumentaciju o zločinu u Mrkonjiću odvjetništvu Republike Hrvatske, imajući u vidu da su njihove jedinice i počinile ovaj zločin. A znamo da ovih dana se vodi proces protiv pripadnika Puma, to je jedinica Hrvatske vojske koja je učestvovala na ovim terenima. Počinili su zločin u rejonu Mliništa, dakle dijela Glamočke i dijela Mrkonjičke opštine, i da se procesuira 7 pripadnika Puma u predmetu Lakić.
Pripadnici Hrvatske vojske tokom 117 dana okupacije Mrkonjičke opštine u okviru operacije Južni potez počinile su stravične zločine na 364 nedužna civila i zarobljena srpska vojnika, od kojih je 210 s područja Mrkonjičke opštine.
Iz regiona predsjednik Srbije Boris Tadić i premijeri Hrvatske i Slovenije Jadranka Kosor i Borut Pahor usvojili su na trilateralnom sastanku kod Smedereva izjavu kojom promovišu razvoj zajedničke ekonomske saradnje i potvrđuju dobre odnose triju država i njihovih naroda, izvještava novinar Radio Beograda Srđan Savić.
Razgovori su obuhvatili sva najznačajnija pitanja za Beograd, Zagreb i Ljubljanu. Kada je reč o evrointegracijama, završetak pregovora Hrvatske uz izvestnost članstva u Uniji, dok Srbija pokazuje jasnu nameru da dobije status kandidata do kraja ove godine, kazao je predsjednik Tadić.
Naši odnosi idu uzlaznom linijom, da rešavamo probleme koje smo naslijedili iz teških godina raspada Jugoslavije, da postajemo korak po korak primjer i drugim regionima koji se suočavaju sa sličnim problemima ili zemljama našeg zajedničkog regiona.
Hrvatski premijer Jadranka Kosor istakla je da su svi učesnici današnjeg sastanka u Letnjikovcu dinastije Obrenović pokazali spremnost za privrednu saradnju, što je važan element stabilnosti jugoistočne Europe. Hrvatska izražava spremnost za rešavanje pitanja nestalih osoba i raseljenih lica, o čemu sam posebno razgovarala sa predsjednikom Srbije, rekla je Jadranka Kosor.
Rješavali smo pitanja koja su kao otvorena pitanja bila 18 punih godina na stolu između naše dvije zemlje i ta smo pitanje riješili. Mislim da kako na način rješavanja graničnog pitanja i potpisivanje sporazuma o tome kako će se to u budućnosti rješavati.
Slovenija se zalaže za mirno rješavanje svih međudržavnih problema, a to se najbolje postiže kada postoji lično poverenje među državnicima, naglasio je premijer Borut Pahor. Predsjednik slovenačke vlade najavio je da će ministri pravosuđa sve tri zemlje 15. aprila na brdu kod Kranja razgovarati o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala.
Nuklearna elektrana Dukovani u Češkoj zaustavit će rad jednog od četiri reaktora zbog curenja ozračene vode iz cijevi, ali ne postoji bezbjednosna prijetnja, saopšteno iz elektrane. Problem se desio na manjoj cijevi koja propušta vazduh iz sistema za vodu unutar strukture oko reaktora. Pregled vijesti svijeta, Predrag Vulin.
7 civila je poginulo, a 25 je povrijeđeno u bombardovanju konvoja vozila Gaddafijevih snaga u dijelu Libije koji je pod kontrolom pobunjenika, javio je BBC. Vijest o civilnim žrtvama objavljena je nakon što je lider opozicije Mustafa Abdul Džalil rekao da će se pobunjenici saglasiti sa prekidom vatre ukoliko se vojnici Muamera Gaddafija povuku iz gradova. Švedska civilna službenica u Ujedinjenim nacijama, Zehra Abidi iz mirovne misije Ujedinjenih nacija na obali Slonovače, poginula je od zalutalog metka u gradu Abidžanu. Borci, lojalni međunarodno priznatom predsjedniku obale Slonovače, Alassane Ouattari, napali su rano jutros u Abidžanu rezidenciju Lorena Gbagboa i preuzeli kontrolu nad državnom televizijom. Više hiljada demonstranata uzvikujući "Želimo slobodu" izašlo je danas na ulice grada Daren na jugu Sirije, koji je postao epicentar antirežimskih protesta. Predsjednik Asad je uprkos očekivanjima da će tokom ove sedmice najaviti sprovođenje reformi, za nezadovoljstvo naroda okrivio stranu zavjeru. Uspostavio je nekoliko komiteta za istragu o stradanju civila i najavio je mogućnost promjene višedecenijskih zakona o vanrednom stanju. U odronu zemlje u kamenolomu na sjeveru Vijetnama poginulo je najmanje 12 lica, ali taj broj nije okončan, javila je danas Državna vijetnamska novinska agencija. Spasilačke ekipe pokušavaju da uz pomoć eksploziva razbiju gomile ogromnih stijena i potraže tijela žrtava. Na radilištu je bilo 30 radnika kada se na njih obrušila velika količina stijena.
Danas je 1. april, svjetski dan šale. Ovaj svojevrsni narodni praznik pojavio se krajem srednjeg vijeka u Europi kao dan svih luda koji je bio opšte narodno veselje. Neki vjeruju da korijeni ovog praznika sežu još iz starog Rima, ali bez obzira na razne običaje u pojedinim zemljama, važi pravilo da kada se slatko nasmijemo, postajemo opušteni, ljepši i zadovoljniji. Zato ćemo današnji dnevnik Radija Republike Srpske upravo tako i završiti uz malo smijeha. 1. aprilski prilog, Slavica Brkić.
Nam pomaže da lakše prebrodimo neku neprijatnu ili tešku situaciju, a kada se našalimo na vlastiti račun, stručnjaci tvrde da pomažemo i sebi i drugima i zato je u narodu nastao izraz da je smijeh najbolji lijek. Tako su se danas za smijeh odlučili i neki političari. Nakon sastanka Kluba Srba u Vijeću naroda, predsjednik kluba Milan Tukić je izjavio.
Klub delegata iz reda Srpskog naroda u Vijeću naroda je danas pokrenuo zaštitu vitalnog interesa. Danas je 1. april.
Naši slušalci od ranih jutarnjih časova bili su raspoloženi za smijeh i šalu, pa su nam poslali nekoliko oglasa koje ćemo pročitati u cijelosti. Prodajem kuću na klizištu, još malo u centru. Mladić, 30 godina, visok 190 cm, crna kosa, tamnoput, sportski tip, zaposlen u banci, ima stan u Beogradu i kuću u Budvi. Ne traži ništa, samo da se pohvali. Plavuša atraktivne spoljašnjosti, traži muškarca sličnih karakteristika da mu proda kubik bukove građe. I za kraj ne smijemo se uz razmišljanja najmlađih. Oni kažu da je poluotok otok koji nije do kraja napravljen. Više vole maminu sestru nego svoju jer mamina sestra im je tetka, a njihova nije ništa. Što je čovjek stariji, njegovi su zubi skuplji. Vi danas pokažite svoje zube, ali kroz širok osmijeh.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je registrovano sunčano i toplo. U 13 časova najviša temperatura izmjerena je u Trebinju 23, u Banja Luci 20, dok je najniža u isto vrijeme zabilježena u Han Pijesku 12 stepeni. Sutra jutro umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna od 18 do 23, lokalno do 25 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom vijesti dana.
FIFA i UEFA suspendovale Fudbalski savez Bosne i Hercegovine zbog neusvajanja novog statuta.
Podrška u srpskoj inicijativi predsjednika Dodika za raspisivanje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH.
Otvorena nova bolnica u Gradišci u koju je vlada Republike Srpske ukupno uložila 13,5 miliona maraka.
Incident u nuklearnoj elektrani u Češkoj, vlasti tvrde da nema opasnosti za okolinu.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali